Ֆայլ 12 Թորոսյանը նայեց ծրարի բովանդակությանը եւ դարձավ Վիկտորիային։ Օրիորդ Մելիքյան, կարող եմ շնորհավորել ձեր հաջող դեբյուտը։ Վիկտորիայի սիրտը թրթռում էր, կարծես ուզում էր դուրս գալ կրծքից։ Ձեր աշխատանքն ընդունված է տպելու համար։ Վիկտորիան շարագունեց, նրա սիրտը լցվեց բերկրությամբ։ Սկսնակի համար դա մեծ բան է, շարունակեց Թորոսյանը։ Լույսը շատ խստապահանջ է։ Ինչ համակրելի մարդ է այս Թորոսյանը, մտածում էր Վիկտորիան, մոռանալով, որ նույն Թորոսյանը 10 րոպե առաջ թվացել էր դաժանության տիպար։ Ակնոցավոր աշխատակիցը գլուխը բարձրացրեց և լսելով քարտուղարի խոսքերը, կարճատես աչքերով նորից նայեց Վիկտորիային, որը կարծես միայն այժմ արժանացավ նրա ուշադրությանը։ Ասաց Թորոսյանը, զարմանալին այն է, որ ընդունված են բոլոր ոտանավորները, մերժված ոչինչ չկա։ Դա հազվադեպ է, վերջապես խոսեց ակնոցավորը։ Սկսնակ է, ոչ մի մերժում, ավելացրեց նա ծանր և լուրջ։ Մի քանի կտոր, հայտնեց Թորոսյանը, աշունը և թարգմանությունները լույս կտեսնեն լույսի առաջիկա համարում, իսկ մնացածները հետևյալ համարում։ Ակնոցավոր աշխատակիցը մոտեցավ սեղանին և վերցնելով ծրարը հետաքրքրությամբ սկսեց կարդալ։ Վիկտորիան վերկացավ, Թորոսյանը դիմեց նրան։ Օրիորդ Մելիքյան, դուք էլ ընկաք այս ցուցակը, ում մի անգամ հաջողվել է տպվել։ Նրանից էլ փրկություն չկա, Թորոսյանը մեկնեց իր ձեռքը Վիկտորիային։ Մտեք երբեմն, բերեք ինչ պատրաստում եք, խմբագիրը այստեղ չէ, որ ձեզ ներկայացնեմ նրան։ Ակնոցավոր աշխատակիցը նույնպես ձեռքը մեկնեց Վիկտորիային։ Ցտեսություն, ցտեսություն։ Վիկտորիան դուրս գնաց։ Նրան թվում էր, թե ինքը ոչ թե գնում է մայթով, այլ թրչում է օդում։ Անցորդներից մեկը նրան բարևեց և ժպտաց։ Վիկտորիան չճանաչեց։ «Սա որտեղից գիտե իմ հաջողությունը», ասաց նա ինքնիրան։ Նրան թվում էր, թե անցորդները գիտեն, որ նրա ոտանավորները ընդունվել են և շուտով կտպվեն, դրա համար էլ ժպտում են իրեն։ Տանը ոչ ոքի չասաց այդ մասին։ Վիկտորիան թաքցնում էր գաղտնիքը ինչպես մի թանկագին գանձ։ Ճիշտ է, շատ դժվար էր չբաժանել իր ուրախությունը մտերիմների հետ, բայց նա համբերում էր։ Մի անգամ Գեղամյանը հարցրեց. «Վիկտորիա, ինչպես են գործերդ»։ Գործեր ասելով, Գեղամյանը նկատի ուներ նրա գրական գործերը։ Վիկտորիան խուսափողական պատասխան տվեց. «Վատ չեն, մոր եղբայր»։ Վիկտորիան անհամբեր սպասում էր լույս ամսագրի հերթական համարի լույս տեսնելուն։ Նա մի անգամ էլ գնաց խմբագրատուն, բայց այս անգամ տարբեր առաջարկով։ Նա գրվեց լույսի բաժանորդ։ Բաժանորդագրության մասում ընդունելությունը բոլորովին այլ էր, նրան իսկույն աթոռ առաջարկեցին։ «Մաս-մաս եք վճարելու բաժնեգին», հարցրի նրան։ «Ոչ, միանվակ», հաշվապահը գլուխը բարձրացրեց, որ մի լավ տեսնի բաժանորդին։ Շատ քիչ էր պատահում, որ մի անգամից ամբողջ տարվա բաժնեգինը վճարեին։ «Շուտ լույս կտեսնի լույսի հերթական համարը», հարցրեց Վիկտորիան։ «Գալ շաբաթ, եթե որևէ արգելք չլինի», ասաց հաշվապահը։ «Ինչ արգելք կարող է լինել»։ «Սովորական արգելքը, ցենզուրան. այդ անիրավները ծուլանում են ձեռագիրը կարդալ և արդեն տպագրած համարի վրա են արգելք դնում», ասաց հաշվապահը։ Վիկտորիային հանձնեցին լույսի նախորդ համարները։ Տուն վերադառնալիս Վիկտորիան հանդիպեց Լուսինյանին։ «Թույլ տվեք օգնել ձեզ, թեթևացնել ձեր բեռը», ասաց Լուսինյանը ժպտալով և սեղմելով Վիկտորիայի մեկնած ձեռքը։ Վիկտորիան տվեց նրան լույսի համարները։ «Շուտով բախտ կունենանք կարդալու ձեր բանաստեղծությունները այս հանդեսում», ասաց Լուսինյանը։ «Մի 10 օր հետո», Վիկտորիան չկարողացավ այլևս թաքցնել իր հաջողությունը։ «Միթե այդքան շուտ», զարմացավ Լուսինյանը։ «Հանձնել եք արդեն ոտանավորները»։ «Հանձնել եմ, ընդունվեցին. հերթական համարում մի մասը կտպվի»։ «Թույլ տվեք ուրախանալ ձեր հաջողության համար, Վիկտորիա. շնորհավոր ձեր հաջող դեբյուտը», Լուսինյանը սեղմեց Վիկտորիայի ձեռքը։ «Ասենք, մինչև որ տպագրած չտեսնեք ձեր գործը, Զգույշ եղեք հավատ ընծայլու խմբագրությանը։ Հաճախ խոստանում են, բայց չեն տպում։ Ուրեմն դուք վաղաժամ սեղմեցիք իմ ձեռքը։ Ձեր ձեռքը ես պատրաստ եմ սեղմելու անխտիր թե հաջողության, թե անհաջողության արդի Վիկտորիա։ Նրանք գնում էին պարտեզի կողքով։ Մտնենք պարտեզ և դուք պատմեք, թե ինչպես նվաճեցիք լույսի խմբագրությունը։ Նրանք մտան պարտեզ և նստեցին ծառաստվերուն նստարանի վրա։ Վիկտորիան պատմեց իր այցելությունները խմբագրատուն։ Եթե խմբագիրը ձեզ տեսած լիներ, կարելի էր կասկածել նրա գնահատության մասին, իսկ այժմ ակներև է, որ գործը գնահատել են օբյեկտիվ կերպով։ Ինչ նշանակություն ունի այդ հանգամանքը, տեսել է, չի տեսել, իմ ստորագրությունը կարդաց, եթե անաչառ էր լինելու, դա բավական էր, բայց նա ինչ չի ճանաչում։ Սանտա Սիպլիցիտաս, սուրբ պարզություն, Մելիքյան ստորագրությունից չի կարելի գուշակել Վիկտորիայի չքնաղությունը։ Վիկտորիան ստեպ նայեց Լուսինյանի աչքերին։ Իմ չքնաղությունը, սակայն, արգելք չեղավ ձեր խիստ քննադատությանը, Վիկտորիան շեշտեց չքնաղություն բառը։ Սիրում եմ ձեզ հետ խոսել, Վիկտորիա, դուք միշտ պատրաստ եք դիմագրավելու յուրաքանչյուր հարցակում։ Հաճախ այցելեցեք մեզ և առիթ կունենաք ինձ հետ խոսելու։ Ձեր խոսքերը չեն համապատասխանում ձեր գործերին, պարոն Լուսինյան, ինչու չեք գալիս մեզ մոտ։ Իսկ ուրիշները կարծում են, որ ես շատ հաճախ եմ այցելում ձեզ, քան այդ պատշաճ է, ասաց Լուսինյանը։ Ովքեր են այդ ուրիշները? Չգիտեմ, անունները հայտնի չեն։ Այս ասելով, Լուսինյանը անեց գրպանից մի երկտող և տվեց Վիկտորիային։ Աղջիկը կարդաց. Հարգելի պարոն Լուսինյան, ձեր հաճախակի այցելությունները Մելիքյանների տանը անիմաստ են։ Անտեղյակ իրերի վիճակին դուք ակամայից անվանարկում եք Մելիքյանների դստեր և արգելում նրա նշանախոսությունը, որը համարյա թե կատարված փաստ է։ Ձեզ հարգող անստորագիր։ Ուրեմն այս երկտողն է պատճառը, որ դուք դադարեցիք այցելել մեզ։ Երկտողը երեք եմ ստացել, ասաց Լուսինյանը։ Դուք շատ համեստ եք, որպեսզի ինձ անվանարկեք, իսկ նշանախոսությունը չեք կարող արգելել, քանի որ նա համարյա կատարված փաստ է, ինչպես ասված է այստեղ, շուտով կատարվելու է իմ պսակադրությունը, և ես անուշ եղանակներ կնվագեմ ձեր պսակին։ Այդ քիչ է, ես սպասում եմ ձեզանից մի թանկարժեք նվեր, մի խեղճ փիլիսոփա, ինչ կարող է նվիրել մի հարուստ հարսնացուի։ Այդ արդեն ձեր գործն է, ասաց աղջիկը։ Լուսինյանը նայում էր Վիկտորիային և մտածում, այս պատկերին հարկավոր է մի շրջանակ։ Դուք կգաք Վիկտորիա մեզ մոտ և Զաբել Խաթունը կնվիրի ձեզ։ Ինչ կնվիրի? Կգաք և կտեսնեք։ Ում հետ եք պսակվում, Վիկտորիա? Չգիտեմ, այդ պետք է հարցնել Տոմսակ գրողին, ասաց աղջիկը։ Ուրեմն դուք կշարունակեք այցելել մեզ։ Անպատճառ, այժմ իմ այցերը իմաստ են ստանում։ Ինչպես? Հարցրեց Վիկտորիան։ Ես կանվանարկեմ ձեզ, ձեր փեսացուն ետ կկանգնի, դուք ստիպված կլինեք դառնալ իմ հարսնացուն։ Իմաստ ունի իմ այցելությունները, թե չէ։ Նրանք ծիծաղեցին։ Նրանց մոտով անց էր կենում մրգավաճառը մի մեծ զամբյուղուսին լիքը նարինջներով։ Լուսինյանը գնեց երկու նարինջ և մեկը տալով Վիկտորիային ասաց. «Գերեք, սա Եվրոպայում շատ սիրված պտուղ է, առատ վիտամիններով»։ Նրանք ճաշակում էին հյութեղ նարինջը։ «Հարկավոր է ձեզ այս երկտողը», հարցրեց Վիկտորիան։ «Չէ, ինձ պետք չէ», պատասխանեց Լուսինյանը։ Վիկտորիան պատառոտեց երկտողը և կտորները տվեց քամուն։ Նրանք վերկացան։ Լուսինյանը ուղեկցեց նրան մինչև տուն։ «Չմոռանաք նվերը», ասաց Վիկտորիան։ «Սպասում եմ ձեր այցին»։ «Ցտեսություն, ցտեսություն»։ Վիկտորիան անհամբեր սպասում էր լույսի համարին։ Լուսինյանի նկատողությունը նրա մեջ կասկած հարուցեց։ «Միթե իրեք կարող են չտպել», մտածում էր նա։ Տասն օրն անցավ և ամսագիրը չկար։ Վիկտորիան շատ անհանգիստ էր։ Նա չէր կարողանում աշխատել, նա զգում էր, որ մինչև չտպվեն առաջին գործերը, չպիտի կարողանա աշխատանքը շարունակել։ Վիկտորիան ջղայնացել էր եւ դյուրագրգիր դարձել։ Տիկին գոհարիկը չէր հասկանում, թե ինչ է կատարվել նրա հետ։ Լուսինյանը չնայած իր խոստման չէր գալիս։ Մի անգամ եղել էր համազասպը։ Վիկտորիան հիշելով անոնիմ երկտողը շատ սառն էր վերաբերվել նրա հետ, թեպետ մի անգամայն հավատացած էր, որ համազասպը անմասն եւ անտեղյակ է դրանից։ Թեպետ եւ Վիկտորիան կատակի վերածեց երկտողի դեպքը, իրոք շատ զայրացավ այդ արդիվ։ «Ինչ պիտի մտածի Լուսինյանը մեր բարքերի մասին», ասում էր նա ինքն իրեն։ «Թերևս մասամբ էլ ես եմ հանցավոր, ես իմ տարտամ պատասխաններով առիթ եմ տվել կարծելու, թե նշանախոսությունը համարյա թե կատարված փաստ է»։ Վերջապես ստացվեց Լույսի համարը երկնագույն շապիկով մի ծվար գիրք։ Վիկտորիան սրտատրոփ հայացքը գցեց ցանկին, աչքին ընկավ Վ. Մելիքյան։ Նա փակեց հանդեսը, սիրտը սաստիկ բաբախում էր։ Նա գիրքը պահեց սեղանի դարակում, կարծես վախենում էր, որ կարող են գողանալ։ Ճիշտ այնպես, ինչպես մանուկը մի կարմիր խնձոր թե ուզում է կծել, թե վախենում է, որ մեկը կարող է խլել, և թաքցնում է գրպանում։ Առավոտ էր, Վիկտորիան գնաց սեղանատուն, այնտեղ էր գոհարիկը, փարվեց նրա վզով և համբուրեց։ Գոհարիկը զարմացած աղջկա զգացմունքների այդ անսովոր բռնկումից նայում էր Վիկտորիայի ցոլուն աչքերին և ուրախացած դեմքին։ «Ինչ է պատահել, Վիկտորիա, այսօր դու շատ ուրախ ես երևում», հարցրեց Գոհարիկը։ «Ես իրավունք չունեմ ուրախանալու»։ «Դու պատճառ չունես տխրելու, սակայն տխուր ես վերջերս», ասաց Գոհարիկը։ Նախաճաշից հետո Վիկտորիան առանձնացավ իր սենյակը։ Լույսի համարը հանեց և դանակով կտրատեց թերթերը։ Սկզբում զետեղված էր մի պատմվածք, որին հետևում էին մի հայտնի բանաստեղծի երկու ոտանավորները։ Հետո գալիս էր մի ավարտված վեպի շարունակությունը, ապա Վիկտորիայի աշունը և երկու թարգմանություն, յուրաքանչյուրը առանձին էջերում։ Վիկտորիա Մելիքյան ընդհանուր ստորագրությունը տպվել էր սկզբում էջի ձախ մասում։ Այս ամենը միանգամից դրոշմվեց Վիկտորիայի հիշողության մեջ։ Նա ստուգեց և ցնծությամբ տեսա, որ ոտանավորները տպվել են անփոփոխ։ Ներս մտավ Գոհարիկը։ «Դու կրկին փակվեցիր սենյակումդ, Վիկտորիա, այդ ի՞նչ նոր գիրք է»։ Վիկտորիան հանդեսը բաց էջերով տվեց Գոհարիկին։ «Ի՞նչ կա հետաքրքիր», հարցրեց Գոհարիկը, հայացքը գցեց բաց էջին, կարդաց աշուն, ուղղեց հայացքը վերև։ «Այ թե ի՞նչ, դեռ թաքցնում ես էլ»։ Գոհարիկը գրկեց Վիկտորիային և համբուրեց։ «Ափսոս Արմենակը գնաց», ասաց նա, վերցրեց գիրքը և ազեց։ «Ուր, սպասիր», կանչեց Վիկտորիան, բայց Գոհարիկը արդեն գնացել էր։ Գոհարիկը սեղանատանը գտավ տիկին Փարանձեմին, որը սովորաբար ուշանում էր նախաճաշից։ «Վիկտորիայի ոտանավորները տպել են», ասաց Գոհարիկը, ցույց տալով գիրքը տիկին Փարանձեմին։ «Ահա տեսեք, երեք էջ, կարդացեք, Վիկտորիա Մելիքյան»։ Փարանձեմն իր աղջկա ոտանավորների վրա նայում էր իբրև ժամանցի մարզանքներ, որոնք շատ-շատ պիտի կարդացվեին մերձավորների շրջանում։ Ժուրնալներում տպող հեղինակները նրա համար մի այլ դասակարգից էին, մանավանդ կանայք։ Այժմ, երբ նա համոզվեց, որ աղջկա ոտանավորները իրոք տպվել են հանդեսում, մի քիչ այլայլվեց։ «Ինչպես, հիմա ամբողջ քաղաքում պիտի կարդան, իսկ իմ հոգնած սրտի համար չկա էլ սեր, չկա ավյուն»… Եվ այդ Վիկտորիայի խոսքերն են։ Տիկին Փարանձեմին թվում էր, թե Վիկտորիան մի շատ անխոհեմ քայլ է արել, ինչ պիտի մտածեն ծանոթները, ով է իր զգացմունքները հրապարակով հայտնում։ Միաժամանակ տիկին Փարանձեմի մեջ խոսեց մոր սնափարությունը, իր աղջիկը Վիկտորիան այլևս սովորական աղջիկ չէ, նա հեղինակ է, նրա մասին շուտով կլսեն շատերը, Վիկտորիան ամբողջ քաղաքի ինտելիգենտ շրջանին հայտնի կդառնա։ Այլ կերպ վերաբերվեց Վիկտորիայի հաջողությանը Սերգեյ Մելիքյանը։ «Եթե Լույսի նման մի լուրջ ամսագիր գնահատել է Վիկտորիայի աշխատությունը, ուրեմն ինքը Սերգեյ Մելիքյանը չի սխալվում, երբ իր աղջկան սովորական աղջիկներից տարբերում է, ոչ միայն նրա գեղեցկության, այլև ձիրքի ու տաղանդի համար»։ Սերգեյ Մելիքյանը գոհ էր Վիկտորիայի դեբյուտից, Նա համբուրեց աղջկա ճակատը և շնորհավորեց։ Արմենակը ճաշի սեղանին լուրջ կերպարանք ընդունած ասաց. «Այսօր, երբ ես հիվանդանոցից վերադառնում էի, ճանապարհին լսեցի, ինչպես մեկը ասում էր մյուսին. «Սա բանաստեղծ Մելիքյանի եղբայրն է»։ «Զուր աշխատանք, Արմենակ, այսօր դու ինձ չես կարող բարկացնել»», նկատեց քույրը։ Եվ իրոք, ամբողջ օրը Վիկտորիան գտնվում էր հոգեկան բարձր տրամադրության մեջ։ Վերջին օրերի նյարդային վիճակը տեղի տվեց հանգիստ և հաճելի տրամադրության։ Երեկոյան ներս վազեց հայկանուշը. «Վիկտորիա, շնորհավորում եմ. Հայրիկը շատ հավանեց. Ինչու էիր թաքցնում? Իսկ մյուս ոտանավորներդ մերժեցին»։ «Չէ, ոչինչ չեն մերժել. Կտպվեն հետագա համարներում. Ինչ որ ներկայացրել եմ, ընդունվել է»։ «Հայկանուշ, Լուսինյանի խորհրդով ես շատ թարգմանություններից ինքս հրաժարվեցի»։ «Միթե Լուսինյանի օգնությանը դիմեցիր այն օրվա միջադեպից հետո»։ «Այո, դիմեցի և շատ գոհ եմ հետևանքից»։ Լուսի նույն համարում տպագրված է Լուսինյանի մի հոդվածը մեր նոր բանաստեղծության մասին։ Կարդացի՞ր»։ «Միթե, Հայկանուշ, ես այնքան զբաղված եմ ինձանով, որ չեմ էլ նայել Լուսի բովանդակությունը»։ Վիկտորիան բերեց Լուսի համարը և քննադատական բաժնում գտավ Լուսինյանի հոդվածը. «Շատ զգացում, սակավ միտք»։ «Դու և Լուսինյանը Լուիս ամսագրի միևնույն համարում սկսեցիք տպվել»։ «Արդյոք չես ուզում, Հայկանուշ, դրանում որևէ խորհուրդ գուշակել»։ «Պատահականություն, ինչ խորհուրդ, Վիկտորիա»։ «Պատահականություն, իհարկե»։ «Հայնեից ոչինչ չի տպվել, երևի հետևյալ համարում կտպվի»։ «Ինչ շատ է դուր գալիս Հայնրիխ Հայնեն»։ «Հայնեից իմ թարգմանությամբ ոչինչ չի տպվի, Հայկանուշ»։ «Ինչու»,  զարմացած հարցրեց Հայկանուշը։ «Թարգմանել կարելի է միմիայն բնագրից, իսկ բնագիրը ինձ անմատչելի է»։ «Վիկտորիա, ես շատ եմ պատահել Բայրոնի, նույն Հայնեի թարգմանությունները ռուսերենից կատարված»։ «Դա սխալ բան է, դրանով մենք շատ ենք հեռանում հեղինակից»։ «Դու առաջ այդպես չէիր մտածում, Վիկտորիա»։ «Այո, ես այժմ շատ բանի մասին ուրիշ կերպ եմ դատում»։ Մտքերի այս փոխանակությունը տեղի էր ունենում սեղանատանը թեի ժամանակ։ Թարալյանի և Հակոբյանի գործը դատական պալատում ստացել էր վերջնական լուծում», հայտնեց Սերգեյ Մելիքյանը։ «Գործը վճռվել է հոգուտ Հակոբյանի. համազաս Փարությունյանը մի հաղթանակ էլ տարավ»։ «Կարծեմ խոշոր գումարի վեճ էր», ասաց Արմենակը։ «60,000-ի մասին էր վեճը, մեծ հետաքրքրություն էր առաջ բերել»։ «Ինչ հասարակական նշանակություն ունի, հայրիկ, թե Հակոբյանի 100,000-ների վրա 60,000 ավելացել է կամ պակասել»,  նկատեց Վիկտորիան։ «Ես կարծում եմ, որ քեզ հաճելի է լսել համազասպի մի նոր աջողությունը»։ Վիկտորիան ոչինչ չպատասխանեց։ Հայկանուշը նկատեց, որ Վիկտորիան առաջվանը չէ, որ նրա մտքերը, թերևս և զգացմունքները, այլ ուղություն են ստացել։ Գլուխ 14-րդ. Դասախոսություն. Գիտություն և կյանք ընկերության նպատակներից մեկն էլ լայն մասսաներին գիտության նոր նվաճումների է ծանոթացնելն էր։ Ընկերության վարչությունը մեծ կարևորություն էր տալիս դրան, բայց դժբախտաբար հանդիպում էր արգելքների։ Գլխավոր արգելքը կառավարության դրած պահանջներն էին, միանգամայն արգելված էր խոսել քաղաքական և սոցիալական խնդիրների մասին, մեծ սահմանափակումներ էին կատարվում գիտության մյուս ճյուղերի վերաբերմամբ, վարչությունը պիտի երաշխավորեր դասախոսի համար և այլն և այլն։ Մյուս կողմից դժվար էր ճարել մի այնպիսի դասախոս, որ կարողանար պարզեցնել գիտության վերջին խոսքը այն աստիճան, որ այն մատչելի դառնար ժողովրդական լայն խավերին։ Ընկերության փորձերն այդ ուղությամբ հաջողություն չունեին։ Զուտ մասնագիտական խնդիրները հետաքրքրություն չէին շարժում։ Այդ էր պատճառը, որ ընկերության վարչությունը սառն ընդունեց Լուսինյանի առաջարկը կարդալ մի շարք դասախոսություններ փիլիսոփայության մասին։ Բայց և այնպես մի բան պետք էր անել այդ ուղությամբ։ Վարչությունը պայման դրեց Լուսինյանին, որ մեջ ընդմեջ դասախոսություն կարդա նաև գրականության մասին, որն ավելի մատչելի և թերևս ավելի հետաքրքիր կլինի մասսայի համար։ Լուսինյան ուզում էր որևէ ձևով կապ հաստատել ժողովրդական լայն խավերի հետ և համաձայնեց վարչության պայմաններին։ Առաջին դասախոսության նյութը ընդհանուր գրականությունից էր։ Լուսինյանը չէր կարող իրեն փայլուն դասախոսների շարքին դասել, նրա դասախոսությունը մեղանչում էր հռետորական շատ կանոնների դեմ։ Ներկա դեպքում պահանջվում էր, որ դասախոսը պարզեցնի իր թեման մինչև ունկնդիրների ըմբռնողության աստիճանը։ Լուսինյանի համար այս պահանջը դասախոսության ամենադժվար կողմն էր։ Նա հաճախ դիմում էր ընդհանրացումների, տեսական վերլուծությունների, որոնք աուդիտորիայի փոքր մասին էին մատչելի։ Լուսինյանն զգում էր խոսքի այս թերությունը և աշխատում էր դասախոսությանը կենթանություն տալ հաջող համեմատություններով, ընտիր մեջ բերումներով թե բնագրից, թե իր կատարած հմուտ թարգմանություններից։